Octavo calendas januari, luna sexta et vicesima. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis ex quo post diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat signum federis et pacis. A migratione Abrahae, patris nostri in fide, de Ur Caldeorum, seculo vicesimo primo, ab egressu populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimo tertio. A punctione David in regem, anno circiter millesimo, hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam, Olympiade centesima nonagesima quarta. Ab urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperi Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. Tot orbe in pace composito. Iesus Christus, eternus Deus, eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursis mensibus, in Bethlehem Iude nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi,